слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як скрутять бюджет, як зросте дефіцит і що буде з економікою і гривнею, зокрема, запитаємо у представника бюджетного комітету Верховної Ради України.
Розкажіть, будь ласка, от що б ви найголовніше могли б виділити, що буде перерозподілено, де буде скорочення, а де навпаки грошей дадуть більше, ніж очікували?
Ну, насправді, дійсно планується вносити зміни до бюджету. Це, по суті, буде секвестр бюджету, адже скорочується доходна частина бюджету. Збільшується дефіцит бюджету і дуже суттєво фіксується фактично зменшення валового внутрішнього продукту в країні, тобто падіння економіки, і створюється так званий стабілізаційний фонд в розмірі 66 мільярдів гривень, і цей фонд стабілізаційний буде спрямований на питання, які пов'язані з подоланням коронавірусу. Але я хотів би одразу зробити ремарку, що моє глибоке переконання, як людина, яка працює в бюджетному комітеті, що проблеми із секвестром бюджету пов'язані не стільки і не тільки з коронавірусом, хоча, безумовно, ця ситуація впливає, бо економіка, по суті, зупинилася зараз. Але це пов'язано з тим, що ще в кінці минулого року вже діюча влада повністю провалила роботу з наповненням державного бюджету через роботу митної служби і державної фіскальної служби. І те, що вже секвестр відбувся в листопаді 2019 року, потім ми це бачили по тому, що доходи не виконувалися в січні-лютому, і говорили про це, причому 26 мільярдів гривень в мінус по дохідній частині. Ну і зараз, власне, це все виявилося разом з коронавірусом, необхідність скорочувати видатки. Але хотів би сказати, при тому, що нам вдалося в комітеті деякі речі, так би мовити, врятувати. Це, зокрема, мова йде про українську науку, про освіту, про культуру в певній складовій. Коли повернулися видатки, які були урізані за пропозицією уряду, і то урізані дуже суттєво. Крім того, Інститут молекулярної біології і генетики, який планували залишити без фінансування, це той інститут, який розробив українські тести на виявлення коронавірусу, ПЦР-тести. І ми, так би мовити, побачивши цю несправедливість, повернули ці видатки. Ну і, безумовно, ще одна річ, про яку варто сказати, це те, що в умовах коронавірусу всі чиновники, державні службовці, суддівська гілка влади, представники наглядових рад, які отримували дуже і дуже високі заробітні плати, в десятки разів більше, ніж це передбачено для середній розмір заробітної плати по країні, саме тому обмежили ці зарплати в умовах коронавірусу до 10 мінімальних заробітних плат, і це буде 47 тисяч гривень для всіх, і не більше цієї суми. Я вважаю, що це хоч так, але це буде певним чином, знаєте, відновлення справедливості для того, щоб не було таких перекосів, як було.
Пане Іване, хотів би поставити запитання щодо стабілізаційного фонду. Незрозуміло ж, як саме і коли ми подолаємо ситуацію з проблему коронавірусну, назвемо її так. Чому було прийнято рішення зменшити цей стабфонд? Чому саме таке?
Там є кілька для цього причин. Безумовно, що деякі видатки, які приходилося повертати і об'єктивно приходилося повертати, вони балансувалися стабілізаційним фондом, тобто зменшували стабфонд. Але були і деякі речі, які, мені здається, зроблені правильно, і це було зроблено за пропозицією якраз бюджетного комітету, коли, скажімо, кошти на пенсійний фонд для того, щоб забезпечити доплати по пенсіям, були взяті прямо з стабілізаційного фонду і зменшено на 10 мільярдів цей стабілізаційний фонд, щоб не робити подвійну роботу, а відразу кошти направити в пенсійний фонд. І те саме стосується доплати в 300% для медиків, які залучені безпосередньо для боротьби з коронавірусом. Також кошти були взяті безпосередньо з ТАП-фонду, хоча вони б звідти і бралися, але треба було б робити подвійну роботу. І напряму направлені для Міністерства охорони здоров'я для виплат відповідних видатків для українських медиків. Тобто,
а можете більш детально проговорити оці додаткові кошти для Міністерства охорони здоров'я і для медиків, на що саме підуть і про які суми йдеться?
Ну, дивіться, по великому рахунку, частина коштів, які є в стабфонді, вони також будуть йти для подолання коронавірусу, відповідно, для Міністерства охорони здоров'я. А що стосується доплат для медиків, то ви пам'ятаєте ініціативу про спочатку про те, що 200% зробити доплати для медиків, потім догледали, що внутрішніми документами МОЗа було передбачено в період епідемії 300% доплати, то це якраз в комітеті нами було це побачено, і ми таким чином повернули власне 300% доплат для медиків. Для того, щоб забезпечити ці доплати, потрібно було передбачити збільшення коштів для Міністерства охорони здоров'я, і ці кошти були з ТАП-фонду забрані і напряму передані для відповідних виплат.
Ще щодо скорочення коштів, також скорочено кошти на будівництво аеропорту в Дніпрі. Його планували почати будувати вже влітку цього року. Це означає, що будівництво якось відкладуть чи розтягнеться на довший час?
Я хочу сказати, що будівництво аеропорту в Дніпрі – це достатньо важливий проект. На мою думку, так само, як і будь-які інфраструктурні проекти. Ми взагалі, як Батьківщина, проти того виступали, щоб скорочувати видатки на інфраструктурні проекти. Бо в період епідемії навпаки потрібно стимулювати економіку через інфраструктурні проекти, і тут тоді розвиваються і суміжні галузі економіки, і це додаткові робочі місця. Що стосується аеропорту в Дніпрі, первісна версія бюджету було передбачено 1 мільярд гривень для аеропорту в Дніпрі в цьому році. Її були обнулили до нуля, але потім прийнято рішення все-таки 100 мільйонів залишити. З розумінням, що місцеві органи влади готові залучити до цього будівництва ще власних ресурсів близько 650 мільйонів гривень. І таким чином аеропорт в цьому році будуть будувати злітно-посадкову смугу, наскільки я розумію. А далі вже будуть шукати інвестора, який буде будувати сам термінал для того, щоб аеропорт був сучасний і повноцінний. Тому ця робота зупинятися не буде, але безумовно, що видатки будуть скорочені в цьому році через проблеми з наповненням бюджету, з дохідної частини, ну і з хворобою коронавірусу. Але я би все не збивав кучу, я кажу, що я тут розділяю, оскільки вважаю, що закладені були проблемні моменти діючою владою ще до коронавірусу, а вже коронавірус посилив тільки ці негативні наслідки, які ми зараз будемо бачити в бюджеті і в економіці країни.
От, до речі, про рішення нової влади. Пане Іване, хотів би поставити запитання таке. Президент Зеленський тут кілька разів, здається, казав про те, що він хоче підтримати незахищені верстви населення, там виділяти додаткові кошти. А чи є воно, чи воно прописано у бюджеті, якщо так, якою статтею?
Так, це є це, але насправді потрібно було закон виконувати, коли до реального прожиткового мінімуму були підняті соціальні стандарти, це було б правильно. Про що ми говоримо? Ми таку пропозицію подали до бюджетного комітету, тобто 3890 гривень, це має бути мінімальна на сьогоднішній день пенсія, і власне від цього треба від цієї мінімальної пенсії і вираховувати всі видатки. Але пішли іншим шляхом, типу по 1000 гривень доплати одноразово і по 500 гривень доплати тим пенсіонерам додатково, які мають більше 80 років. Ці кошти виділені, скоротивши видатки на первісний стабфонд, і вони направлені до пенсійного фонду безпосередньо. І вже після того, як бюджет, якщо буде проголосований в такому вигляді, як він є, то очікується, що пенсіонери отримують додатково 1000 гривень до своєї пенсії одноразово. Ну і по 500 гривень, наскільки я знаю, вже почали отримувати деякі пенсіонери, і ця робота продовжиться після відповідного секвестру бюджету.
А яка сума загалом?
більше 10 мільярдів гривень на ці видатки.
А ще, при цьому, що ви говорите, будуть виплати незахищеним верствам населення, в проєкті змін до бюджету йдеться про те, що планується скоротити все ж таки окремі види допомоги. Йдеться про понад 1 мільярд гривень. Про які саме виплати йдеться? Тобто, що таки ви рішили скоротити, прибрати?
Я не готовий вам сказати, що вирішили прибрати. Насправді, не планується скорочення соціальних видатків по незахищених верствах населення. Є плани по скороченню, були плани, до речі, по скороченню субсидування через те, що пройшов вже певний період року і буде економія по цій статті, але мені здається, від цього також вирішили відмовитися, тому субсидії, які були передбачені в бюджеті, в повному обсязі залишаються.
Якщо говорити про перспективу, про те, як можна утримувати економіку надалі, як проходить в цьому контексті співпраця з новим міністром фінансів, яким він бачить шляхи до врегулювання ситуації?
Я вам можу сказати, що особисто працював в минулому скликанні і з колишнім міністром фінансів Уманським, і з новим міністром фінансів Марченком, він тоді був заступником міністра, тому знаю обидвох в роботі. Це достатньо фахові люди, але в них безумовно обмежені можливості для їхньої роботи, це факт. Що потрібно зараз робити, і власне про що я особисто звертався до нового міністра фінансів Сергія Марченка. Це питання з тим департаментом чи тим напрямом, який відповідає за освітню частину бюджету і координується Мінфіном. Він провалений в цьому році абсолютно. І міністр фінансів мусить робити в тому числі кадрові висновки. Більше того, потрібно розслідувати ті заяви, які було зроблено паном Уманським, стосовно того, що від 5 до 10 мільярдів гривень щомісяця країна втрачає через махінації і накрутки з податком на з ПДВ. З податком на додану вартість. Власне, цю роботу потрібно зробити обов'язково. І якщо подивитися, скільки це може бути до кінця року, то це може бути додатково 90 мільярдів гривень, які мав би бюджет отримати, але через махінації може не доотримати. Тому ці заяви треба до них дуже серйозно поставитися, перевірити. Мені здається, що у Марченка є таке бажання, і будемо спостерігати над тим, як воно буде реалізоване на практиці.
Скажіть, будь ласка, наостанок хотілося б запитати, чи той проєкт, який вже представили, чи є шанс, що його підтримують, чи він буде переглянутий?
Давайте не будемо гадати на кавові гущі. Сьогодні відбудеться ще одне засідання комітету в 10-й годині, на яке я, власне, збираюся. А в 2-й годині відбудеться засідання парламенту. Якщо монобільшість збереться і будуть голоси, то закон може бути підтриманий. Хоча ми, як Батьківщина, до нього ставимося достатньо критично. Адже вважаємо, що є велика частина доходів недоврахованих. Неведений закон про офшорні юрисдикції, який ми пропонуємо, який може дати додатково 100 мільярдів гривень, і не розглядається цей законопроект. Тобто є можливості для того, щоб дійсно економіка стала на коліна, але це не робиться і більше. Але найголовніше, що не проведена робота з нашими зовнішніми кредиторами для того, щоб зробити реструктуризацію боргу, заплатити в наступні періоди наші боргові зобов'язання, а 300 мільярдів гривень, які можна було би на цьому зекономити, запустити в реальний сектор економіки і дати можливість дійсно сьогодні економіці не рухнути, підтримати малий і середній бізнес. Це ми пропонуємо, і 300 мільярдів – це той реальний ресурс, який передбачений в видатковій частині бюджету, міг би сьогодні піти і на підтримку соціально незахищених верств населення, і на підвищення пенсій, і на підтримку малого середнього бізнесу, і запустити інфраструктурні проекти в економіці. Це було б дуже корисно для країни. На жаль, цим шляхом влада не планує йти, а говорить про те, що реструктуризація нам не потрібна. Хоча вона нам дуже і дуже потрібна, і це є прямий лист Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цю тему, де вони прямо таким країнам, як Україна, слабкими економіками, звертаються до них, зверніться до нас за допомогою і припиніть сплатити зовнішні борги. Ось це те, що треба було би робити зараз.
Дякуємо вам. Іван Крулько, народний депутат від фракції «Батьківщина», був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, чи як буде скорочено бюджет, як саме, на що буде витрачено більше грошей, а на що, власне, менше.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».